Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава ќе слушате. Поделени ставови за гарантираните пратенички места за припадниците на помалите етнички заедници, власти и опозицијата без договор за анкетната комисија и собраницкиот деловник, што може да се очекува од Советот за стабилизација и асоциација меѓу Македонија и Европската унија на 27 јули. Скандалот Бетанкур ги намалува шансите за втор мандат на францускиот председател Никола Саркози.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Добро вечер, ова е прегледот во 19 часот. Власти и опозицијата денеска не се договорија за составот на анкетната комисија за инцидентот во парламентот на 1 јули и за измените на собраницкиот деловник. Представниците на СДСМ ја напуштија координацијата со образложение дека не било прифатено нивното барање со одлуката за формирање на комисијата да се утврди и нејзиниот состав, а дури потоа да се разговара за деловникот. Координаторот на ВМРО-ДПМНЕ Силвана Бонева изјави дека жали поради недовербата што ја искажала опозицијата кон парламентарното мнозинство. Битолскиот фармер Душко Илиевски денеска е изведен пред истражен судија. Против него, неговиот брат и неговиот татко се води постапка откако битолската полиција по вчерашната акција им поднесе кривични пријави под обвинение дека на една од нивните ниви имало марихуана. Овој случај доби политички димензии поради претходните активности на Илиевски во случајот Швед Милк. За СДСМ станува збор за класична полициско-партиска монтажа. МВР пак побара да престанале партиско-политичките притиски и врз полицијата. Според локалните жители на кои се повикуваат медиумите во Македонија, во тој регион канабисот растел диво и го имало на повеќе локации. Турчин стана втор човек на НАТО со што е исполнет еден од условите кои Анкара ги постави минатата година за да се согласи со изборот на Андерс Фок Расмусен за генерален секретар на Алијансата. За прв заменик на Расмусен е назначен Хусейн Дириос, главен советник за надворешни прашања на турскиот претседател. Тој ќе биде одговорен за политиката, одбраната и планирањето, изјави портпарол на НАТО. Турција првично се противстави на кандидатурата на Расмусен поради тоа што како премиер на Данска не презел мерки против данскиот вестник кој во 2005 објави карикатури на пророкот Мухамед кои предизвикаа тензии во муслиманскиот свет. ОП се соопшти дека ќе испрати 52 полицајци во јужен Киргистан во согласно со киргизанските власти. Ова го изјави Херберт Салберт од организацијата за време на неформалниот состанок на шефовите на дипломатиите во Алмати, Казахстан. Според председателот на Киргистан, Роза Отумбаева, станува збор за 4-месечен мандат на 50 полицајци во градот Ош, каде што во минатиот месец дојде до најголемите судири меѓу киргизите и узбеците. Различни мислења во Комитетот за односи меѓу заедниците во врска со загарантираните пратенички места за припадниците на помалите етнички заедници и за нивната застапеност во собранието на Македонија. Од помалите етнички заедници велат дека тоа ќе зголеми нивната улога во општествениот живот. Мирјана Спасовска.
Од јавната расправа на Комитетот за односи меѓу заедниците, експертската јавност очекува обезбедување механизми кои би се вградиле во изборното законодавство за да се обезбеди ова право кое на помалите заедници во принцип им припаѓа. Малите етнички заедници, како што се турската, српската, ромската, се распрскани низ територијата на Македонија, особено некои од нив како турците, кои не се сконцентрирано и во едно подрачје, и не може да го исполнат она што како принцип е воведено по 2001 година, а тоа е праведната пропорционална застапеност, коментира професор Мирјана Марлевска од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.
Сепак значи зошто, бидејќи во собранието се одлучува на два начина, мнозински и тука помалите етнички заедници на вистина не можат да влијаат. И Собадинтерово правило, каде што маливе заедници во случај да имаат поголем број на пратеници ќе тежат политички повеќе.
Но дали помалите заедници ќе ги добијат загарантираните места во парламентот е големо прашање. Политичките представници на албанците се противат на овој принцип и сметаат дека постои можност за манипулација. Тие се плашат од мајоризација, така што малите етнички заедници би се приклучиле на некоја друга страна или друга политичка опција.
Не сме против загарантираните места, но сакаме заштитен механизам на Бадентеровиот принцип во гласањето. Да не може да доаѓаме во ситуација каде што ќе имаме двојно повеќе гласови од помалите етнички заедници.
Изјави Тахир Хани од ДУИ. Според критичарите на ова решение, со него се дава можности за пазарење меѓу партиите, но експертите сметаат дека оваа тема е споредна. Политичките представници на помалите етнички заедници сметаат дека создавањето можност за реална застапеност во парламентот се создава можност и за нивно поголемо учество во општеството.
Не мислам дека има представување кое одредено пазарење, туку напротив позитивно. Ке резултира со создавање основни претпоставки за реализација на одредени права во смисла на очувување на идентитетот, културниот, јазичниот и така на.
Изјави Аднан Пепич од Демократската партија на Бошњаците. Малевски исто така оценува дека може да има пропусти во самата уставна поставеност на ова правило за кое може да се разговара, но таа оценува дека политичките представници може да најдат решение, бидејќи имаат пракса и искуство од 2001 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската влада е уверена дека на престојниот Совет за стабилизација и асоциација на 27 јули ќе добие позитивни оценки од Европската унија за она што го постигнала во остварувањето на задачите од Брисел. Од опозицијата вела дека не само што не е постигнат никаков напредок, туку имало и голем застој. За дел од експертите пак може да се очекува критики, но не и жестоки со оглед на процесот на изнаоѓање решение за спорот со името. Марија Митевска.
На престојната седница на Советот за стабилизација и асоциација на Македонија и Европската унија, опозицијата и експертите очекуваат критики, а од владата се надеваа дека земјата ќе добие позитивен извештај. Македонија доби од Брисел неколку задачи кои дотогаш треба да бидат исполнети, а тоа се реформите во администрацијата, судството, енергетскиот сектор и напредувањето на политичкиот диалог. Евидентно е дека во многу сфери не само што нема напредок, туку има и застој, а одговорноста е само кај владата, вели Андреј Петров од СДСМ.
Сето тоа, како забележувајќи доаѓа и тоа со остри реакции од страна на Европската унија, веројатно е преточено во некаков акт на самиот состанок, што мислам дека е само доказ дека Македонија оди во погрешна насока.
На средбата ќе се осврнат на клучните прашања, кои сепак ќе бидат во сенка на прашањето со името, вели политичкиот аналитичар Мирсел Билјали.
Мислам дека ќе има одделни критики, но не очекувам дека тие критики бидат жестоки од самиот факт што сепак унијата очекува Македонија да го реши проблемот со име.
Евроинтеграциите се приоритет на државата и ние работиме на остварување на таа цел, а тоа се исполнување на дадените реформи и изнаоѓање на решение за спорот со името со Грција, вели Петар Попарсов од секретаријатот за европски прашања на владата.
Во тој дел се прават сите напори и верувам дека сето тоа ќе биде позитивно оценето и дека ќе бидат огледани сите оние постигнувања кои што се направени во Република Македонија.
Петро вели дека владата е таа што интеграцијата на Македонија става на второ место, а приоритети ме пиар стратегијата, како што покажува анкетата за евроентузијазмот и евроскептицизмот меѓу граѓаните во земјава.
Необјасниво е да со сериозни работи за државата се игра мајтап и на тој начин што секторот за евроинтеграција, тој што треба да ја води интеграцијата на земјата, ќе зарачува анкети во кои ќе шири евроскептицизам. Тоа е глупаво, меѓутоа тоа е нашата реалност.
И Билјали вели дека на тој начин владата води провидна политика, со која мисла дека допринесуваат во зајакнување на позициите на Македонија во преговарачкиот процес.
Тука е, ја мислам дека во грешка, во заблуда тие кои мислат дека така се зајакнуваат позициите.
Експертите велат дека заклучоците од седницата ќе имаат големо влијание врз годишниот извештај за напредокот на Македонија во евроинтеграциите, но без решавање на проблемот со името не можат да започнат преговорите за членство во унијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Крадат банки, а не па куќи и станови, велат некои скопјани запрашани за тоа како за време на летните одмори се штитат од можните грабежи. Некои пак со тврдењето дека нема што да им биде украдено и оценуваат дека краците знаат каде влегуваат, па тие нека моја мислат. Зора Нагаджовска.
Краците не одат на годишен одмор. Летниот период кога сите се на одмор, тие се на печалба. Обивањето им оди лесно, насилно влегуваат на влезната врата и најчесто крадат пари и златен накит. Упатените во оваа област велат дека тоа е најпривлечниот плен, бидејќи златото лесно се продава во златарските дуќани. Лани само во Скопје за време на летниот шпиц регистрирани се 128 кражби по куќи и станови, додека на ниво на Македонија во изминативе две години регистрирани се на 1000 кражби само во летната сезона. Граѓаните велат дека се трудат да не го остават остават својот дом празен за време на годишниот одмор.
Со децата сме наизменично на одмор, ако сме мие на одмор, они се дома и така да не оставаме стан сам.
А да ви кажам, јас сум во куќа, имам стар човек, така да никош не е сам, куќава не е сама.
Два спрата ми е куќата, доле е свекор ми, па практикуваме некој да е тука.
Некои граѓани преземаат и сериозни мерки за заштита на својот дом.
Куќата ми е осигурена, мада тоа за краците не значи, која ќе направат веќе оште там. Во дуќанот имаме безбедносни камери, имаме куќе, имаме алат.
Јас сум на село, па имаме куќе во дворот, да. Железна врата, мислам, добро затворена и то.
Ние имаме видеосистем надзор преку цел ноќ и цел ден. Имаме поставено камери, имаме, мислам, сигурностни врати што ги заклучуваме од на капија, а другото кој сака да украде, они крадат банки па камоли кај нас.
Но ние што немаат пари за да се го дозволат ова, велат дека и нема што да се украде од кај нив дома, па си оставаат и отворени врати.
Тие што има стават брендирани врати. Ние што немаме, што ќе не градат нас, ние слободно ги оставаме. Нема потреба да ги заклучуваме.
Тој што има сигурно ги става во сефови, има заштита. Ние обичните граѓани нема што да дадат кај нас да земе, знаат кратки.
Познавачите предупредуваат парите и скапоценостите да не се чуваат во садови на коински полици, под перници или меѓу алишта во плакарите. Краците знаат дека таму може да си го најдат пленот. Експертите додаваат дека ако се оди на подолг пат или на одмор, домаќините треба да ги остават скапоценостите во сеф во банка или кај пријатели во кои има доверба. Се препорачува и оставање на подотворени ролетни, запалени светла или пуштено радио, за да се остави впечаток дека некој сепак е дома. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Францускиот претседател Никола Саркози деновиве се обидува да го спречи ширењето на скандалот во врска со наводите дека добил нелегални донации за време на неговата изборна кампања пред 3 години. Во центарот на оваа афера е најбогатата жена во Франција, Лилиен Бетанкур, која и самата е под истрага за затајување данок. Според медиумите, францускиот претседател Никола Саркози ова лето е во пеколот. Тој како медиумска звезда дојде на претседателската функција во 2007, а потоа стане уште поголема звезда со бракот со поранешниот супермодел и пејачка Карла Бруни. Но Саркози сега е во скандал каде се измешани моќта, парите, сексот, тајни снимки, како и наводите за исплата на кеш во коверти. Скандалот стана политички тест за Саркози. Приказната почнува со Лилиан Бетанкур, трета најбогата жена во светот, наследничка на Лореал Козметика со нето вредност од околу 20 милиарди долари. Бетанкур, која има 87 години, обично живее далеку од јавноста, но ова лето незината слика е насекаде во францускиот печат, најчесто наспроти онаа на Саркози. За љубов не станува збор, ами според поранешниот сметководител на Бетанкур, тие имале финансиска врска. Имено, мадам Бетанкур на Унијата за народно движење, политичка партија на Саркози, и дала во кеш 190.000 долари за да помогне за неговата председателска кампања. Саркози тоа го негираше.
On me décrit comme quelqu'un qui depuis 20 ans irait chez madame Бетанкур.
Да се биде опишан како некој кој подигнал коверти е срамно. Не сум изненаден што сум цел на напади. Подготвен сум за тоа, но тоа е губење време во споредба со она што луѓето на вистина го сакаат од мене. А тоа е многу едноставно, излезот од оваа економска криза.
Сметководителот на Бетанкур е госпоѓа Клер Тибо, која на полицијата и изјавила дека таа помогнала да се подигне готовината за кампањата на Саркози и дека парите му биле предадени на благајникот на партијата на Саркози, Ерик Воерт. Саркози го советуваше Воерт, кој исто така е министер за труд, да се откаже од благајничкото место и тој рече дека тоа ќе го направи. Воерт е контроверзна фигура, бидејќи неговата сопруга беше една од главните финансиски советници на Бетанкур, додека тој беше министер за буџет и додека милиардерката, наводно, дел од незиното богатство чувала во швајцарски банки. Скандалот е опасен за Саркози и неговата најверојатно втора председателска кандидатура во 2012-тата. Истражувањата покажаа дека Саркози би изгубил на општите избори од лидерот на социјалистичката партија Мартине Обри.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Во студиото во Прага со вас беа продуцентот Цветана Петровиќ и Зоран Ќука.